Gepli yer adatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz. Türkmenistanda kabel telewizionynyň köpçülüklüğün kesilmegi tomoşaçylaryň dünýä çempionatyna tomoşa etmegini kynlaşdyrdy. Türkmenistanyň paýtagtynyň we welaýat merkezleriniň ýaşaýjylary merkezleşdirilen kabel telewizionynyň birden kesilmegine bir hepde mundan öň köpçülüklüğün duçar boldylar. Türkmen Telekom döwlet edarasynyň ýetirigindäki kabel telewizionysy 200 çemesi telekanaly görmäge mümkinçilik berýär. Türkmenistanyň milli telekanallary hem kabel televiziýany arkaly görkezilýär. Azatlyk radiosy bilen söhbetde şulan Aşgabatyň ýaşaýjylary şu günler dünýä çempionatynyň geçýän wagtynda televiziýa esasan hem daşary ýurt telekanallaryna gyzyklanmanyň talabyň hasam artandygyny bellerler. Şol bir wagtda Türkmenistanyň medpowatynda futbol oýunçy dünýä çempionatynyň geçişi barada habar berilmeýär. Halkara sport çäreleri barada diňe Türkmenistan sport telekanaly habar berýär. 14-nji iýun 15-nji iýul aralygynda Orsiýetde geçýän dünýäniň futbol boyunca en iri yarışına Türkmenistan'ın komandası katnaşmayar ama adından bir Türkmen sportsmeni Heyran'ın yığındı komandasında çıkış ediyar. Aslı Türkmenistan'dan Orsiyetli trener Kurban Berdiyev tarafından türgünleştirilen Türkmen futbolçası Serdar Azmon Heyran'ın yığındı komandasında esası oyuncuların biri hükmünde hücumçu olup çıkış ediyar. Türkmenistan'ın paytasında kabel televizyonasının duydansız köpçülüklerin kesilmek varada Azatlık Radyosu'na 14. yığında məlim boldu. Sonda yaşay Kabel televiziýanynyň bir aýlyk resmi töleginiň möçüwörüniň 5 manatdan 10 manada çenlik gymmatladylandygy hakynda diňe televiziýanynyň kesilmeginden soň bilip galandygy habar berildi. Täze narhlar 1-nji maýda güýje giripdir, emma töleginiň ötkenligi barada habar ýaşaýjylara öňünden ýetirilmändir. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan Türkmen Telekomyň iş häri kabel televiziýanynyň kesilmeginiň hyzmatlaryň täze narhdan tölenmänligi bilen bagladygyny aýtdy we başga düşündiriş bermedi. Yokurdun edilen tavşırın şehirdiğini məlim etdi. Onun sözlerine göre kabel televiziyası için tölögleri 1-nji maydan yokurlandırmak hakkında karar fevral ayında kabul edilibdir. Azatlyk radiosynyň söhbetdeşi bolan Aşgabatly Sençan Manmurat Bogaýewiň sözlerine göre Türkmenistanda televiziýa uly gyzyklanma bar. Adamlar üçin ýeke-täk bir göýmenje televiziýadyr. Ýurtda jemi 10-dan gowrak teatr bar. Ýöne olarda hem pulyňy hem wagtyňy sarp eder ýaly spektakllar ýok. Ýa-da kinoteatrlarda şolar ýaly ýeňil ýelpaý zatlar görkezilýär. Onsoň televiziýa bolmasa adamlar esasy göýmenjesinden kesilýärler diýip Manmurat Bogaýew bilýär. Onuň sözlerine göre teletomoşaçylar köplenç Orsiýetiň televiziýasyna, şeýlede Euronews telekanalyna we Türkiýanyň televiziýasyna tomoşa edýärler. Ýurdun serhediýaky regionlarynyň ýaşaýjylary Özbegistanyň, Gazakstanyň we Azerbaýjanyň telekanallaryny görýärler. Milli kanallardan kävaqt milli aydym saatlary berýän türkmen owazy we käte medeni hem taryhy gepleşikleri berýän miras telekanalyna gyzyklanma bildirýärler diýip Amanmurat Bogaýew bellädi. Türkmenistan öz ýylanynyň telewizioniýa bilen üçünçüligini 2015-nji ýylda kosmosa uçuran türkmen älim 50 katly emeli hemrat arkaly ýerine ýetirýär we emeli hemranyň ýene birini uçurmagy wada berýär. Munyň bilen bir wagtda ýurdun paýtagtynda we şäherlerinde ýaşaýjylaryň öz hasabyna oturdylan çanak antennalaryny ýok etmek we merkezleşdirilen kabel telewizioniýasyna geçirmek boýunça işler häkimetler tarapyndan giňden amala aşyryldy.